Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Aperia